Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ilma on uudusest. Uudusemaga räägivad kurjad keeled, et täna õhtul pidi minema selgeks ja kui kõik läheb korraga selgeks ja valgeks, siis võib olla midagi juhtunud. Suured sündmused seisavad ees, sest kui õhtul läheb valgeks, mitte hommikul, ongi toimunud mingisugune suur pööre, mida olla ennustanud kindlasti hulgaliselt vanasi tarku ja muid frukte. Eile tuli põmdi pressi teade Nõmme raadio postkasti. Ma lugesin loomulikult pressi teate läbi, sain tükk maad targemaks, aga samas ei saanud ma targemaks ikkagi nende pisivariatsioonidega korduste suhtes, mida esitatakse nii veenvalt, et no kui te vaatate näiteks õigemini kuulate õhtuseid uudiseid mõne telekanali pealt, siis öeldakse ühte asja ikka minimaalse erinevusega lause variatsioonidega mitu korda üle, sest peab ju olema kindel, et te saite asjast aru. Aga see pressi teade, mis eile tuli, see ütleb niimoodi. Väliskaubandus ja ettevõtlusminister Anne Sulling rõhutas ettevõtted küberneetika külastades, et Eesti IKT lahendused on maailma tugevamate hulgas ja potentsiaali IKT sektori ekspordi käibe suurendamiseks on küllaga. Siin muidugi allika viiteid ei ole, kus ta teab, et need on maailma kõige tugevamate hulgas, eriti kui arvestada, milline mass enam vähem selle ala inimesi tuleb Indiast või Hiinast või noh nii edasi. Ja uudis või pressika sõjeti jätkus. Minister Sulling tutvus Eesti e-riigi lahenduste välja töötamises aktiivselt osaleva ettevõttega küberneetika, mis on muu hulgas olnud riigile üheks partneriks XT välja töötamisel. Kohtumise peateemaks kujunes Eesti IT ettevõtete ekspordi võimekus. Alles tutvub ja noh jaa. Küberneetika juhatuse esimehe Oliver Väärtnõu sõnul on Eesti IT ettevõtetel võimekus konkureerida välisturul maailma vägematega nii hinna kui kvaliteedi poolest, kuid lõpliku otsuse tegemisel saab reeglina määravaks suur korporatsioonide nimi ja tuntus. Sullingu hinnangul võiks siin kohal ettevõtjatele appi tulla riik nii kontaktide loomise kui eelmüügi faasis. Tsitaat. Eesti e-lugu müüb maailmas hästi ning see aitab ka meie ettevõtjatel uksi avada. Nüüd peame koos nendest ustest sisse astuma ning ettevõtjate jaoks kasulike lepingutega naasma. Ütles Sulling. Ja et iga idioot asjast aru saaks, on siia otsa öeldud, et minister Anne Sulling külastas riist- ja tarkvarasüsteemide arendusettevõtet Küberneetika AS, kes on olnud riigile üheks partneriks mitmete oluliste lahenduste väljatöötamisel nagu XT, elektrooniline hääletamine, e-toll ning meresõidu ohutuse infrastruktuuri valgusnavigatsiooni ja sidesüsteemid. Niimoodi oli see siis öeldud ja ühes küljest tõenäoliselt on tegemist klassikalise uudisega selles mõttes, et eks me igasugustes päevauudistes kuuleme ju midagi taolis küllaltki tihedalt ja see on kui veevulin meie kõrvadele, sest noh, IKT ja IT ja muud kui meie kasvame ja avame uks ja kui uksed on lahti, siis me läheme koos sisse ja paneme ukse seljadega kinni sellepärast, et ust ei saa lahti jätta ja meie oleme siis juba teises kohas. No ja nii edasi. aga kui seda asja natukene tõsisemalt võtta, siis lõppude lõpuks me ju teame, et kaubavahetuse puudujääk oli möödunud aastal meil 1,4 miljardit eurot. Aasta enne seda 1,3 miljardit. Seega vaatamata sellele, et me oleme kaubavahetuses läinud ukses sisse ja valitsuse abiga sõlminud niisugese koguse leppeid kaubavahetuseks koostöö edendamiseks, et kui me peaksime sellest 1% sundkorras täitma, siis tõenäoliselt me oleksime lagedad ka, aga no praktiliselt on nii, et üle lõunapiiri läheb rauted mööda välja pisut sprotte Kasastani, noh kunda tsementi läheb vist Pihkva oblastisse, aga IT-eksport ma kardan, et see on muidugi tore, et minister käib ja näitab ja ütleb, no tubli-tubli, edendame ikkagi taristut edasi, siis on panustatud innovatsiooni ja üleüldse ja valitsus aitab ettevõtjaid ja selle abi raames valitsus tõstab maksusid, sest siis tunnevad ettevõtjad valitsuse kätt. No ma ei hakka ütlema kus kohas, aga ikkagi. Eesti oma süsteemid selles samas IT-s on kohati päris kenasti ligadi logadi oma vahel ei monteeru. Tõsi, on ka korralike asju, aga kardetavasti on väga mitmetes paikades nii Eestis kui Euroopas see IT-värk siiski natuke üles haibitud. Kindlasti on vaja roppult palju raha, et midagi paremaks läheks, aga igasuguseid programmeerijaid on tohutu kogus, kui ma viitasin siin India peale. Telli odav koduleht, kus sa saad. Mingi indu paneb selle kuskil kokku, liertsparts valmis, meil seda kahjuks teha ei saa, sest programmeerijadki tunnevad oma taskus riigi toetavad kätt ja nii edasi. Kui suur on tõenäosus, et just Eesti programmeerijad on maailma parimad ja et Eestis programmeeritud asjad haakuvad ka teiste süsteemidega, seda mina teile öelda ei oska, aga ma kardan, et see, mida siin pressi teates nii teaduslik tõsiselt kirjeldati, oli enam vähem kui jalutuskäik loomaaias ja kiitmine, et no valitsuse abiga me teeme jõe hobuse ikka tükkis suuremaks ja kui me teeme uksed lahti, siis me näeme, kuidas see jõe hobune liikuma hakkab ja nii edasi. Kordan veel kord, et 2013. aastal eksporditi Eestist kaupu, no see on nüüd võtt jooksev hindades 12,3 miljardi euro väärtuses ja imporditi 13,7 miljardi euro eest. See oli siis jooksev hindades, ehk nendes hindades, mis pidevalt eest ära lähevad ja millele me ilma pangalainuta reageerida ei saagi, sest no jooksevad hinnad eest ära löö või maha. Aga muidu tore, saame teada, et elu edeneb. Eile lugesin veel, et justiitsminister Herr Anvelt ütles eile rahvusvahelisel konverentsil, et toetab valimisea langetamist kohalike omavalitsuste valimistel ja lubas, ja toetab sedagi, et lubada hääletama vähemalt 16-aastased. No pärast seda tuli muidugi jälle üks kiri, et kõik parlamendi erakonnad toetavad seda mõtet välja arvatud Keskerakond ja ma imestan, et Hitler juba ei tule või umbes niimoodi. Meil on jah mingisugune segane mürgel sellepärast, et kui keegi on loll siga ja süüdi ja kuritegusid toime pannud pangeda vangi, kui ei ole, ärge õiendage, tehke midagi praktilist. Muidugi härra ministri ettepanek 16-aastased kohalike omavalitsuste valimistel hääletama lubada, siis võiksid nad ju ka kohalikes omavalitsustes vabalt autojuhtimisõigust omada kohaliku omavalitsuse piires. Võiksid kohaliku omavalitsuse piires ka viina võtta või umbes nii. 16-aastaseks saamine ei tähenda üldse sotsiaalset küpsust, sest nad ei tea ju, mida õpetatakse järgmise klassi ühiskonna õpetuses, kui niisugune distsipliin üldse koolides olemas on, aga mul on kuskilt meelde jäänud, et pidavad ikkagi olema. Me räägime sotsiaalsest küpsusest. Ja ka samal ajal, kui vaadata täiskasvanud inimesi, siis on mõned ikka lausa sotsiaalselt mädanema läinud enne seda, kui nad küpseks saavad, sest nende käitumine ei ole adekvaatne löö või puuga pähe, aga no ei ole. Praegu saavad hääletada inimesed, kes on vähemalt 18-aastased. No see on ka enam vähem niimoodi, et 18-aastane... Ega see ei ole ju mingisugune IQ või arusaamise garantii, see on lihtsalt vanus, ma tuletaksin siin täiesti kohatult meelde. Jaapanlaste tõdemust, et samurai elu ei mõõdeta pikkusega, küll aga siin käitutakse praegu risti vastu pidi. Uuringud näitavad, et noored on peale põhikooli lõpetamist poliitikast juba teadlikud, ja astuvad ise aktiivseid samme poliitikas kaasa löömiseks, näiteks moodustades noorte volikogusid või korraldades varivalimisi. Seetõttu peab mõistlikuks, et kohalikel valimistel võiksid 16-aastased noored hääletamisõigust omada. Russitsism muide. Selles vanuses noored on ka juba sotsiaalselt piisavalt küpsed, et valimistel oma valik iseseisvalt teha. Jah, võiks öelda nii, et üks asi on siiski pääseda broileri kasvatusse. Teine asi on 10. klassi ühiskonna õpetus, muidugi kui niisugune asi ikka olemas on ja kui see ei tugine lihtsalt selle peale, et määratletakse ära, milline partei Eestis on lollsiga ja süüdi. Ja noh, räägitakse pruunidest särkidest ja katkust ja kõigest. Aga samas, vaatame seda sama ministri lauset. Noored moodustavad noorte volikogusid ja kapo ei reageeri ja ei uuri, mis volikogu see on. Noored korraldavad varivalimisi, no see on ju lausa uurimisteema. Noored tahavad valitsust maha võtta, tahavad teha valimisi, et võimu haarata, jumal ja luureorganisatsioonid, kapo, kus te olete, minister teab, teie ei tea. Minu mõelest oleks siin noorte probleemiga pidanud silm nähtavaid või vähemalt kuulujutuna kuuldavaid nähtusi küll aga olemases, kui noored tõesti seda ise teevad. See on üks asi, aga kui noortega manipuleeritakse kenasti ja tehakse igasuguseid õpilas omavalitsusi, õpilas omavalitsuste liitusid, liitunud õpilaste ja kõike seda, millel on vägevad, no ütleme niimoodi, et sisendid, ma olen ju saanud ka õpilas omavalitsuste liitunud liidult piisavalt palju teateid, et nüüd paneme kihama terve parlamendi noored tulevad, teevad valimised. Ega siis, noh, see ei ole ju noorte ettevõtmine, see on kõrgemalt poolt kokku lepitud. Noored ummistavad Estonia teatri, elu hakkab käima, no keegi peab ju selle ka kinni maksma, noored ei ole ju korjandusi teinud. Aga noh, üldiselt me teame kõik, et meil on aktiivsed noored ja nendega ei manipuleerita, sest meil on ikkagi, mis see sõna, demokraatia ja meil on õigusriik ka veel. Nii palju siis vanusest, mis määrab vaimse küpsuse, sotsiaalse küpsuse ja nii edasi. Muide siin võiks vaadata natukene ka seda kenakes probleemi, et üks asi on noored, järjest nooremalt valimisõigusega, teine asi on, et noh, naised, kehtestame sookvoodid. Teate, ma tahaksin, no küsin igaks juhuks meestelt, sellepärast, et naisi pole selle lolli küsimusega mõtet solvama hakata. Mehed, kui teid määrataks, no ütleme mingisuguse vägeva firma nõukogusse. Mitte sellepärast, et te sellest firmast midagi aru saate või teate, vaid ainult teie välise sugutunnuse järgi kvoodi alusel. Ja mõnikord lastakse teil muidugi mõkk-mõkk vahele ka öelda, aga te ei saa üldse aru, millest need naised räägivad. Ütleme, on viis naist, viis meest, naised ajavad oma asju ja mehed nagu istuvad ka need samused ripakil sellepärast, et nad on mehed ja kvoodi alusel määratud, aga mitte millestki aru ei saa. Aga selle eest makstakse see, mis on ripakil kinni ja nei, nad võivad alati öelda, tead, ma olen olnud seal nõukogus ja siis ma olen seal nõukogus olnud ja ega ma pole aru saanud, mida tehakse, aga nad hindavad mind, noh, muidugi seda ei maksa öelda, mille pärast. See on ju ka jaburdus, aga see jaburdus on meile niimoodi sisse söödetud, et jääb mulje, et me ainult selle nimel võitlemegi. Tuleks nüüd algsti korra natukene niimoodi neutraalsema uudiskillu juurde. Eile võttis ühendust minuga kamraad, kelle käppa all on Matrix kirjastus ja annab tema teada, et uus raamat on ilmutamisfaasis. David Icke 900 leheküljeline megateos meelepetted. Ja ma panen linki ka üles, kes tahab ette tellida, tellige. Raamat on David Icke'lik ilmselt. Ma ei ole seda teost veel lugenud, aga ma olen lugenud mitmeid ülejäänud teoseid. Ja ma ütleksin, et ega nad kergesti mõistetavad ei ole, sellepärast, et kõigepealt peab olema parasport seel teadmisi umbes nagu, kui sa tahad natukenegi sõtti saada, mida kirjeldab Enn Haapsaar oma ilusas, targas, vajalikus raamatus soome-ugri saamine. See on samasugune tihe tekst, kus on õige mitu muutujat ja nii on ka David Icke'il neid muutujaid palju, aga lugemiskõlbulik tuleb see teos kindlasti, seda enam David Icke ise ütleb, et see on kokkuvõte tema elust ja eesmärkidest. Üks inimene ei suuda muuta maailma, aga ta võib edastada sõnumit, mis muudab maailma. Ütleb Matrixi Matigi, et telli omalegi see raamat ja su maailm muutub igaveseks. Tõepoolest, parem on lugeda raamatuid, kus on kummalised mõtted ja muidugi seal juures võib mõtiskleda ise ka, et kumb aju poolkera mul siis domineerib, kas see ratsionaalne või see teine, mis laseb fantaasial lennata ja kui teil õnnestub seda pingsipalli kahe aju poolkera vahel kenasti põrgatada, siis tõenäoliselt te suudate arendada edasi mõtteid, mis alguses tunduvad absoluutselt võimatutena ja kui me mõtleme nüüd ajaloo peale, mis kõik on võimatuna tundunud ja mille kohta teadlased on öelnud, et need asjad on võimatud. Esimene kurioosne näide, mis mul vähe tuleb, on kas või see, et kunagi tõestasid teadlased veenvalt ära, et kui rong liigub kiiremini kui 30 kilomeetrit tunnis, voolab õhk rongist välja ja inimesed lämbuvad. See oli tõestatud ja sellega tegelesid teadlased. Vaat, niisugune nähtus meil siin ilmas. Aga jah, panen linki üles Matrix kirjastuse, see oli vist Facebooki lehele, jah, muidugi, kus igaüks võib oma ihusilmaga näha seda teost ja ka tellida ilmselt. Avrein Terepinki on juba kirjutanud sinna oma arusaamise sellest. No, tõepoolest raamatukaane peal on kirjutatud, et maailm võib kunagi muutuda selleks, mis ta oli, ausaks, heaks, täis armastust olevaks. Ja herr Tereping küsib, et noh, kuidas see võimalik saab olla. Ega tegelikult sõltuvalt ju sellest, kuidas võtta, mis asi on maailm. Maailm võib olla ju see sama milles kirjutatakse teoses Sõda ja rahu ja kus see Mir ei ole kaugeltki mitte rahu, vaid kus ta on just nimelt mingisugune atmosfär, mingisugune seltskond, mingisugune kinnine maailm, kus toimub tegevus. Nii et sõnade tähendusigi tuleb lahti mõtestada ja sel puhul muide soovitaksin heita pilgu jälle selle Enn Haapsare raamatu kaante vahele, kus on neid ill algusega sõnu välja toodud kohe hulgi. Keeruline raamat minu pea küll veel ei võta, aga sellest ta on suur ja kui uksed lahti teha ja ekspordi võime ja nii edasi kui rääkida poliitikute keeles ja üle üldse. Tuli veel üks killukene, mis, no ei saaks öelda, et paneb mõtlema, aga igal juhul põmdi igasugused arengud käivad küll peast läbi. Loen teile killukese ette, ega rohkem polegi siin mõtet lugeda ja rohkem infot muidugi ei ole eriti võimalik saada võibolla paar pikantset detaili, küll aga saaks tõenäoliselt hulgaliselt kordusi. Pariisis kodutuna elanud endise ürituste korraldaja Raivo Kaera eluloo raamatu varjatud elu müügil on kriips peal, sest kohus kohustas Kaera lõpetama Mart Sanderit puudutava info levitamise mis tahes kujul ja kanalites. Kohus märkis, et raamatus on kirjeldatud Sanderi tervise seisundit, avaldatud andmeid tema seksuaalelust ning tehtud otseseid vihjeid kuriteo toimepanemise kohta. Välja ande teada lõpetasid kohtumäärusest ehmunud suuremad poed üle öö teose müügi. Raamatu väljaandja hea tegu kirjastus teatas, et nemad saatsid kõik eksemplarid autorile Prantsusmaale. Mis siin huvitav on? Eks see sama, mis ütleme Ukraina presidendi kohta, referendumi kohta, põhimõtteliselt sama asi, et üks detail on puudu. Mitte kuskil ei ole siin öeldud, et Mart Sanderi kohta on levitatud laimu või valet. Siin öeldakse, et kirjeldatakse tervise seisundit. No võimalik tõepoolest, et tervise seisundit ei tohi kirjeldada, juhul kui see tervise seisund on tõesti häbenemist väärt või inimesel on kompleksid selle tervise seisundi pärast. Aga noh, kui näiteks tuleb tee peal vastu ühe jalaga mees ja sa kirjeldad kas raadios või oma blogis või oma raamatuski, kuidas tuli vastu ühe jalaga mees, kelle nimi oli niisugune ja niisugune. Ja siis korraga kohus otsustab, et vaat sellega sa sooritasid niisuguse asja. Teisi sõnu, öeldes tõtt, oled sa rikkunud selle inimese õigusi, kelle kohta sa tõtt oled öelnud. Selleks, et avaldada andmeid kellegi seksuaalelust. Selleks ilmselt peab selles osalema. Seega niisugune asi jaguneks 50-50, see on hüpoteetiline käsitlus ja sellega ju avaldatakse andmeid ka enda seksuaalelu kohta. Kui on tehtud otseseid vihjeid kuriteo toimepanemise kohta ja seda teha ei tohi, siis vähemalt nende primitiivsete ja puudulike andmete põhjal ma ütleksin, et kohus osaleb praegu milles. Kes tahab, sõnastab. Kui ma selle välja ütlen, siis ma olen võibolla avaldanud kohtu kohta tõde ja sellega rikkunud seadust. Loomulikult võib siin leida väga komplitseeritud detaile ja kindlasti on mängus ka asjatundlikud advokaadid, kes on, jälle paneksin kolm punkti, sest ma ei oskagi arvata, mis nad on. Nad vaieldamatult ühes küljes kaitsevad oma klienti, teises küljest, kui kõik see, mis ma ütlesin praegu kohtu ja kohtuotsuse kohta on tõsi, siis nad just nagu kahjustaksid ühiskonda, sest kui otsesed vihjed kuriteo toimepanemise kohta peaksid olema tõesed ja tänu advokaadi pingutusele kohus otsustab, et otseseid vihjeid kuriteo toimepanemise kohta ei tohi avaldada, siis me oleme jälle füsioloofiliselt keerulises seisus. See, et suuremad poed olid ehmunud, see on ka muidugi huvitav, aga noh, on nagu on. Vaatasin ka kommentaare. Kuigi mulle ei meeldi anonüümsed kommentaarid, siis mõnedel juhtudel peab neid siiski vaatama. Üks kommentaar ütleb, oleks tore kuulda Kaera avameelset pihtimus, see on jutumärkides, poiste bordellist, mida ta 2001. aastal pidas ja kuhu aktiivselt alaealisi vene tänavapoisse värbas. Kui huviorbiiti sattus, kuna neid Viru hotellis turustada üritas, siis oligi aeg kallilt kodumaalt lahkuda koos võõraste rahadega. Iseenesest peaks niisuguse kommentaari peale vist reageerima ja uurima, mis see on, seda enam, et Eesti Ekspresski on ju millestki taolisest vihjamisi, riivamisi kirjutanud ja kui me meenutame ka, oli ta vist Arnold Oksmaa, väidetavaid seiklusi väidetavate tuntud inimestega, alaealiselt ja nii edasi, tundub, et siin on suurem võrgustik. Veel üks komm. Raivole soovitan äriideed, mille realiseerimisel saaks temast kuulsus mitmel kontinendil. Pane ausalt kirja kõik trikid, nipid, nõksud, psühholoogilised mõjutusvahendid, millega sa inimeste usalduse võitsid ja seejärel neid petsid. Kirjelda, kuidas raha maha prassisid ja mis seltskond sind ümbritses. Kogenud sulesepa abiga saaks raamatuke kiirelt bestselleriks. Selle teoga puhastaksid oma karmat, näidates maailmale petise hingeelu. Honorarist saadavast tulus saaksid oma võlad tasuda. Võibolla olen taas lihtsameelne. No see muidugi on pisut kahtlane, bestselleriks võiks see raamat saada, juhul kui suuremad raamatuketid jälle ei ehmata telefoni õiguse peale. No, ma ei tea ka, võibolla saadeti sinna koguni kirjad, aga igatahes siin on, mille üle arutleda nii filosoofiliselt kui ka tõenäoliselt juriidiliselt. Kirjutab veel üks tegelane kommentaari selle sama kohta. Ma imestan, miks retsensendid seda juba ei maininud, kui raamat oli alles tegemisel. Eetikaga on meie riigis midagi päris mäda. Arvestades, et selle koha peal on jutumärgid, siis ma eeldan, et selle lause eesotsas oleks pidanud ka olema jutumärgid. Ja kommentaar jätkub sõnadega. Tegemist on elukaaslaste vahelise jutumärkides lahutusprotsessiga. Ise soovite nii kangesti jutumärkides abielluda ja lahutusprotsessile jagata ainult vara, vaid ka emotsioone ning süüdistusi. Tavalist abielu lahutavate partnerite juhtumite puhul peetakse üksikasjade avaldamist ühe osapoole poolt musta pesu pesemiseks, aga mitte kuriteoks. Ja veel üks komm, mis siin on, selle ma valisin välja. Kuna aegajalt midagi sees niimoodi tuksatab, nõksatab ja ajab nukralt naerma ühe ainsa sõna pärast, selle kirja pildi pärast. See Raivo kubeldas Eestis poisse gei meestele ja jättis poistele maksmata. Ma ei tea, kes nüüd seda kirjutas niimoodi, aga igal juhul arvestades, et see kubeldamine võib näidata ka psühholoogilises plaanis pisukest solvumist või ebakindlust, ikkagi tugeva tähe asemel on ju nõrk täht ja niimoodi, mine sa tea, äkki kannatanu koguni. Tuletaks meelde, et 2009. aastal avaldas Eesti Ekspress väidetavalt aasta suurima uudise, et tuntud laste õiguste kaitsja Kaur Hanson pandi pedofiilia eest vangi. Siin on ka niisugused kõikumised, vastuolud ja nii edasi. Eks ole teisigi inimesi ju süüdistatud selles teises kolmandas suurte ja vägevate ajalehe artiklitega ja tundub, et kõrgemalt poolt on asjale katte peale pandud, sest mine sa tea, äkki hakkab süüdistatu veel laulma. Aga ja võiks ju öelda klassiku sõnadega, et oma asja ilma nimelise ja niisugused nemad on. Rail Balticust pole tükka aega juttu olnud, kuigi siin mõni päev tagasi, võibolla koguni eile, see sõna ühend mul siit häälitsemisorganist korra välja kargas. Ja enne imet Indrek Krustam, Kiilivalla elanik, kodanikuühenduse avalikult Rail Balticust liige, on kirjatükiga maha saanud. Ma loodan, et see kirjatükk on ikka veel internetis alles, muidu äkki öeldakse, et Lepa paneb siin fantaasiat ja avaldab Indrek Krustami kohta niisugusi andmeid, mida ei tohi avaldada ja võibolla siiski pärast minu juttu kohe vupsti ehmunud õhtu leht või mis leht see võis olla, koristab materjali ja saadab Kiili valda kiires korras. Aga kirjatükk niisugune. Rail Balticut lanseeritakse kiire ja keskkonnasõbraliku rongiühendusena Euroopasse. Lanseerimine, eks see natukene lasanjat meenutab see sõna. Võibolla mõned inimesed ei tea, mida see sõna tähendabki, aga noh, kohe alguses niisugusega põrutada, et see ole ka ühes küljest. No mina olen niisugune inimene, kes kasutabki niisugusi sõnu teises küljest. Ei tea, ega ma ei taha siin kedagi halvustada, ma lihtsalt otsin põhjust, miks midagi lanseeritakse. Mitte ei tooda turule või ei esitleta või eesti keeles või kuidagi veel arusaadavalt. Kampaani algusest möödus aprillis aasta, kuid kolleeg Luige Alevikus tõdes alles hiljuti üllatunult, et kas Rail Baltic tuleb tõesti elektrifitseerituna. See selgus jutuajamise käigus juhuslikult, sest mainisin vestluses 110 kilovoldi võrgu puudumist Pärnust Salakrivani. No ilmselt see tuleb hinnale juurde, aga eks see ole võibolla Eesti Energia investeering, mis viitab peatsele investeerimisele, uste avamisele ja sellele, et meie elektrivõimekus ja tänu sellele tuleb näed paketti vahetada. Võrguehituse kulu lisandub mõista kui Rail Balticu ehitushinnale, mis ulatuvad keskmiselt 4 miljoni euroni kilomeetri kohta. Ja meie siin haukusime Sotši olümpia maksumuse peale. Noh, pole häda midagi. Kuid särased avastused, jutumärkides, suisa nõuavad küsimusi. Kui palju me sajandi suur projektist üle üldse teame, kui tõene on hetkel teada olev info? Näete, mitte ainult mina üksi ei kahtle selles infos, mida meile jagatakse, kahtlevad ka teised inimesed. Märtsis jõuti Ülemiste ühisterminali detailplaneeringu avaliku aruteluni. Eskiis, millest koos depoo paigutusega nähtub rahvusvahelise reisirongi sisenemissuuna eelistus kas läänest või idast, oli põhisisult valmis 2013. aasta septembris. Sellest omakorda järeldub, et meile esitleti algusest peale planeerimiskoosolekutel vähemalt üht trassikoridori, mida valida ei kavatsetudki. Planeerijate piibliks on kujunenud Ähkomi uuring, millele planeerimisprotsess peaks tuginema. Uuring prognoosib reisijate veo nõudluseks Rail Balticu valmimise järgselt, pange tähele, 4000 kahesuunalist sõitu päevas Tallinnas Pärnusse ja 3000 Pärnust Riiga. Neid numbreid valgustab eredalt ülemiste ühisterminali kavandatavate parkimiskohtade arv. 200. Seega peaks, nüüd on 200, arvestage ise, kui palju jäävad ilma, kui palju siis tuleb jalgsi, on nagu on. Siin kohal poleks oleks paslik meenutada auväärsete maavanemate novembrikuist ühisavaldust tagamaks Rail Balticu sobivus kohalikuks rongiliikluseks. See teenis ajastuselt hästi avalikel aruteludel tõusnud pahameeletormi vaigistamise eesmärki. Ei saa mida kuidagi moodi praegu vait olla, vaid pean vahele torkama, et kui millegi peale näpuga näidatakse ja kõva häälega räägitakse, siis see on mustkunsti triki lahutamatu osa. Kui pidevalt näidatakse ühes suunas näe, seal, siis on selge, et selja taga tehakse mingit käkki. Ja see on veel üks põhjus, miks ma olen surmani tüdinud ja mind lausa häirib, kui ükskõik mis juhtub. Hitler, Butler, Savisaar. Ja samal ajal me näeme, et tegelikult õige mitu komponenti seal on ka rängalt kõrbemas. Aga maavanemate avaldus, inimesed nägid probleeme, mis seonduvad Rail Balticuga, kuid valitsus polnud aldis pakkuma põhilisi, kuid kulukaid leevendusmeetmeid, millest peamine on kohalike transpordivõimaluste parandamine. Planeerimismenetluses avaldub kaasaegse õigusriigi ja demokraatia kvaliteet. See avaldub muide ka siin Nõmmel. Seoses 64 korteriga haiglasse, kus siis kui on vaja demokraatlikult otsus langetada, siis kohalike kaasa ei kutsuta, hakkavad veel segama, aga no jah. Rail Balticu ehk joonehitise trassikoridori asukoht määratakse aga vaid üldjuhul maakonna planeeringuga, kui Harjumaa tõotab erandit, muudab poliittehniline sobing kogu planeerimisprotsessi naeruväärseks, kui kasutada tuntud eksministri lemmik väljendit. Rail Balticu planeerimise üheks võtme parameetriks on tippkiiruse viimine 240 km peale tunnis. Aga selle järgi ei liigitu Rail Baltic kiirrauteliiniks. Siin on sulgudes kirjutatud kiirrauteliini kiirus, mis on 400 km tunnis. Vaid pigem tavarauteeks 200 km tunnis. Ja loogiliselt pole näiteks Poola niisugust kiirust eesmärgiks ka võtnud. Eetilise kontrollita võib aktsioomis 240 km tunnis välja arendada norme nagu suuremad pöörde raadiuse, mis vähendavad kulgemisvalikuid ja tingivad trassi paigutusi kohta, kus see pole ühiskonnale vastuvõetav. Küsimus normi seoses sisulise eetilise alusega ja planeerimisprotsessi käik meenutab mulle vägagi Folleri kaasuste järamist koolipingis. Muide, Folleri kaasustest te võite natukene ise kuskilt juurde lugeda. Eriti küüniline paistab Rail Balticu projekti tasuvaks ja keskkonnasõbralikuks hindamine ainu üksi laevade heitmetele kehtestatava väävli direktiivi mõõtkavas. Muide laevade kohta nii palju, et üks tanker võrdub 200 000 sõiduautoga, aga sellest me ei räägi, karistame neid, kellel on sõiduautod. Katja Gorilovi filmis Konserveeritud unelmad võime jälgida ühe toote, ravioli konservi kujunemist tema 30 000 kilometri pikkusel teekonnal 8 riigis läbi kõikide tootmisfaaside poeletini. Tõepoolest, see film otsige ka üles, kes viitsib, vaadake seda ja tuletage meelde, kunagi ma rääkisin siin ka, mis moodi Taanis iga viiakse ühest kohast, kui ta on 3 kuune teise kohta, kus ta kasvab veel natuke, siis viiakse kolmandasse kohta, kus ta maha lüüakse, siis viiakse neljandasse, kus ta juppideks lõigatakse, siis viiakse viiendasse kohta ja nii edasi. Ja mulle kangesti meeldib meenutada siin juures Bammi ehitamist omaaegses Nõukogude Liidus, kus Siberis toodi palgid. Oli vist Pärnusse, kus nendest tehti majad, mis viidi Siberisse tagasi. Kõik selleks, et raudteel oleks tööd. Kui umbes sama meetodit kasutatakse ka Rail Balticuga, siis on selge, et Rail Baltic on vajalik eelkõige tühi kargamise võimendamiseks, et kõigil oleks midagi kas või mõtetud teha, millega saab hävitada juurde toodetavat raha massi ilma igasuguse kasu tegurita ja vajutada inimesi tegelikult sellega järjest suuremasse võlaorjusse. Aga artikli juurde tagasi. Tarbimiskriitiliselt saame aru globaalse kapitalismi jaburatest mõõtmetest, seeläbi võime hinnata, kui keskkonnasõbralik või jätkusuutlik tervikuna on elementaarsete asjade ühest maailma otsast teise vedamine. Meenutan, et kunagi sai, see oli ammu Eesti ajal, sai üks firma ühe vägeva hoone ehitamise enda kätte, hirm odava hinnaga, mille puhul kõik konkurendid ütlesid, et see on võimatu, aga see firma ehitas tellise tehase koha peale, saavutas ökonoomia, ja pärast jätkas telliste tootmist. Ütleb autor, et siin kohal ei käi jut ju ammu Hiina siidist. Ärilises fookuses on uute jutumärkide siidi teede välja mõtlemine, et seda kõike veel kiiremini ja kasumlikumalt teha. Niisuguseks siidi teeks on arvatud ka Rail Balticut. Ja siin toob autor hea näite. Arktilise jää sulamise või võimsamate laevade ehitamise tagajärjel jõudvad kaup Aasiast põhja jäämere kaudu Euroopasse 40% võrra kiiremini kui läbi Suessi kanali. Seega näete ise. Põhja jäämere kaudu saab kiiremini, järelikult meil on vaja raudteed. Muidu saabki kiiremini. Lähemat infot selle plaani kohta jagab lahtelt kas või internet, kui sisestada märksõnadeks Arctic Corridor ja Northern Sea Road. Tegelikult ei näi eksisteerivat mingit võimalust, et Rail Baltic võiks jääda ehitamata. Isegi kui Eesti riigieelarvest projekti sentigi ei anta. Jääb vaid küsimus, kelle huvides on poliitikute või ametnike poolt odav lahenduste propageerimine avalikel planeerimiskoosolekutel. Eks selle lõpulause kohta oleks mulgi mõned küsimused, aga Rail Baltic, ma ei näe sellel tõepoolest siia maani ikka veel muud põhjust, kui täiesti asja eest teist taga mõtetult luua keset Eestit piiritsoon, sest no normid on ja me teame kui palju vasakule poole, kui palju paremale poole, kuidas üle saab iga paarikümne kilometrit hakka, kui saab ja nii edasi. Rail Baltic ei saa mitte mingil moel ennast ära tasuda, sest kogu ülejäänud tegevus kaupade tootmisel, eelistamisel, näikse hakkavad muutuma. Kui ma lugesin siin, millised autotehased pannakse kinni, siis muidugi võib järeldada, et kuskil neid autosid siiski tehakse. Aga kui nende autode transport muudab toote oma hinna liiga kõrgeks, siis ühel hetkel võib juhtuda palju ootamatusi. Põhja-lõuna suunalisi kaubavedusid. Ma ei tea, kas neid ongi. No jah, tõsi, need sprotid lähevad üle piiri ja kundad sementi vist pihkva kanti, aga mida pärglit võiks veel vedada? Soomes pannakse ju kaup laeva peale, viiaks otse kohale ja ega see Soome kaup ei ole ka niisugune, mida peaks hirm kiiresti vedama. Miks peaksid soomlased kauba Tallinnas laeva pealt maha laadima ja rongi peale panema? Või kavatsetakse hakata koguni? No, spets laevu ehitama, mille peale saab rong rauteed mööda sõita ja siis sõidab üle ja siis sõidab maha. Ei saa pihta. Miks peaksid reisijad eelistama lennukitele aeglasemat ja samakallist rongi? Lühivedusid trassile ei tule reisijate ja kauba mõttes sellepärast, et noh, see nõuab ikkagi vagunitega manööverdamist jaamades. Kui kiirus on 240, siis no kunagi ma vaatasin seda kraavi, kuhu pidi tulema Lasnamäel kiirtramm ja mõtlesin, et sellise kiirusega nagu kirjeldatakse, ta ei jõua ju inimesi ohustamata kiirust üles võtta ega nii ruttu peatuda, kui need peatused planeeritud olid. Kummaline. Tahad kohalik elanik näiteks 500 meetri kaugusele naabrimutile appi minna, kõigepealt sõida 10 kilometrit eemale üle raute, siis 10 kilometrit tagasi, eks ka kiirabi. No kiirabi võib panna ju mõne jaama teisele poole, kui raha piisavalt on. Ei tea. Peale selle, kui vaadata, siis viimase 10 aasta jooksul on rongi auto oma vahel kokku põrganud, no 150-160 korda kindlasti, seega siis kord kuus ikka. Mida see uus moodustis hirmkiirete rongidega, pisukeste elektrikatkestustega võibolla tõkkepuude juures annab, seda ei oska mina teile seletada. Aga majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kavatseb lõpliku Rail Balticu trassi valikuga minna valitsuskabinetti sügisel. Siis suvel kõik on puhanud värske peaga, inimesed tegelevad sügisel laste kooli saatmisega, selle nimel laenude võtmisega, võlgade maksmistega, kõigil on midagi teha ja see on õige aeg, siis see loll rahvas ei sega. Ja sügisel... No, räägitakse, et valitsuskabinet otsustab sedagi, kas see trass hakkab kulgema läbi loodava Nabala kaitseala või ei hakka. Majandusministeerium tegi keskkonnaministeeriumile igal juhul ettepaneku, et Nabalale moodustataks kaks looduskaitseala, üks vasakule poole rauteid ja teine paremale poole. Ja raute koha peal kaitseala ei oleks. Innovaatiline värk, eks ole? Üldiselt, eks igale keerulisele värgile leitakse mingi vint. Täna meil, nagu me kõik teame, teine Ramadan 1435 või 29. mai 2014, eks siis 29. juur 5774 või 29. lehekuu 10227 ja juuliuse päev on 2,456,816. Mida on tegelikult ikka hirm palju, aga see arv veel kasvab. Täna aastal 325 keelustas Konstantinus suur orjade müügil perekondade lahutamise. Vägev reform. Konstantsi kirikukogu oli 1414. ja 1918. tunnustas Itaalia de facto Eesti maapäeva iseseisva valitsusena Eestis. 1933 jõudis Rooma doktor Josef Goebbels, kus ta tutvus fašistide propagandaga, materjalidega ja samal ajal võeti Baierimaal vastu seadus, mis keelustas vabamüürlaste kogunemised. Täna, 1994. aastal soovis kaitseväe juhataja Alexander Reinsen selgust, kas peaminister Mart Laar oli temaga kooskõlastamata pannud aluse riigikaitsealasele koostööprojektile Iisraeliga. No, mis teie arvate? Riigiprokurör taotles Siim Kallaselt saadiku puutumatuse äravõtmist täna 1998. Et esitada talle 3 süüdistust 10 miljoni dollari tehingu asjus, millest me teame, et oli nagu üks süüdistus. Kuidagi oli, noh. Heidame nüüd pilgu korraga kaugemale, mis siis maailmas veel toimub. Täna algas selle aastane Bilderbergi gruppi kohtumine. See kestab 1. juunini Kopenhaagenis ja juba mitte 1.–50., vaid koguni 62. korda. Osalejad väidetavalt kutsutakse sinna esindama vaid ise ennast ja sellel aastal ei olevat kohtumisel koguni soovitud tulemust või soovitatud tulemust, ei võetavat vastu resolutsioone, ei peetavat hääletamisi ega tehtavat poliitilisi avaldusi. Mida seal tehakse, mis üle jääb? Eks seda võib arvestada, kui esindatakse ainult ise ennast, siis tõenäoliselt on tegemist. No kui on niisugune koht, kus te esindate ainult ise ennast, siis tavaliselt on see eksam, eks ole? Kas sa oled ikka niisugune või sa ei ole niisugune? No tuletame meelde autoeksamid, matemaatikaeksamid, inglise keele eksamid, füüsikaeksamid, seal te ei esinda ju autoreid, vaid te peate ise tuginedes nende autorite teadmistele tõestama, et te olete midagi väärt. Ja loomulikult ei teede seal poliitilisi avaldusi, mitte keegi ei hääleta, kas te olete seda väärt või ei ole, te peate faktiliselt tõestama kõik. Bilderbergi gruppi üks asutaja oli David Rockefeller. Tema siis panigi aluse, see oli 73. aastal siuksele mõjuvõimsele organisatsioonile ka nagu kolmepoolne ehk siis trilateraalne komisjon. Ka Eesti esindajaid on seal olnud. Kõige prominentsem võib-olla Toomas Hendrik Ilves aastatel 2004-2006. Miks ta minema löödi, ma ei tea. Või võib-olla käibki nii. Ma ei ole seal komisjonis ju olnud. David Rockefeller ütles juba 1991. aastal, et maailm on valmis maailma valitsuse loomiseks. Mida see tähendada võib? No ilmselt siis mingisugused rahandusringkondade tipud peavad ka tõestama, et nad esindavad ennast ja ainult ennast ja saavad oma vahel hästi läbi. Tema eluloo raamatus oli tsitaat, see ilmus 2002. Mõned isegi usuvad, et me oleme osa mingisugusest salasepitsusest, mis töötab USA huvide vastu, luues minust ja mu perest pildi kui internatsionaalidest, kes osalevad vandenõus koos teistega üle maailma selle nimel, et luua rohkem integreeritud globaalne poliitiline ja majanduslik struktuur. Nii öelda üks maailma, kui soovite valitsus. Kui see on süüdistus, siis ma võtan selle omaks ja olen selle üle uhke. Ja tulemus oli vist, et Rothschildid neelasid Rockefelleri alla. Ma võin muidugi eksida, aga mingisugune kummaline ühinemine siiski toimus, aga no ei olnud ma juures, ei tea ja võibolla see on ka delikaatne ja kohus otsustab, et nii ei ole ilus öelda, kuigi sa seda kuskilt kuulda oled saanud. Aga tulles nüüd mütsti Eestima peale, mille Rail Baltic asja eesteist taga ühtepidi pooleks lõikab, täpselt samuti nagu asja eesteist taga nüsiti ka Lasnamäele suur kraav sisse, mis pani ühe osa Tallinna linnast ülevalt alla vaadates meenutama üht teist siukest vaoga kohta. Jah, Eestimaal on palju väikeseid ja veel väiksemaid kohti, ütleb üks kirjatükk. Paljudes kohtades, kus kunagi oli kauplus, puudub hetkel igasugune müügitegevus. Mõned ettevõtlikud kodanikud on hakanud viima maale nendesse paikadesse, kus enam pole poode, kaupa autokauplustega, ehk siis lafkaga. Mõne aja eest lugesin ühe tuttava kirjutatud. Täna hilines lafka oma tund aega. Selgus, et Maksu- ja Tolliamet oli teda poolel teel rappinud 3 autoga tund aega. Lafkamehel oli reidi ajal keelatud ka telefonile vastamine, sest talle helistati, miks ta hilineb. Avati suuremaid suletud kaaluküpsise karpe, keerati lahti riigiviina pudeleid ja nii edasi. Kurat, ma saan aru, et maksud peavad makstud olema. Aga tehku see riik siis midagi selleks, et maitsid maal tunneksid ennast inimestena ja osalistena Eesti riigis. Näevad ju küll, kuidas elu maal välja sureb. Pangu käima kas või riigi lafka, kohustuslikus korras, kõige paremate allahindlustega. Aga ei, ikka vaesed lafkapidajad võllas ja rikkad asjapulgad tõllas. Vaistik tunne jäi tänasest lafkakäigust. Ja kirjutaja kirjutab, ma olen selliseid lugusid ka mujalt kuulnud. Olen ka ise sellist asja pealt näinud. See tekitab masendust. Kas tõesti need vanad inimesed, kes ei suuda enam käia 20-30 kilometri kaugusele poodi, kuhu hommikul liigub üks buss ja kus õhtul teine buss tuleb tagasi, on selles süüdi? Kas meie riigis on vaja kõik välja suretada, et midagi inimlikku enam alles ei jääks? Põhiline küsimus Maksu- ja Tolliametile. Kas seda kõike teisel ajal kuidagi teha ei kannata? Elan ju ise ka maal. Hommikul kell 7.15 läheb buss lähimasse jutumärkides linna ja õhtul kell 18 tuleb tagasi. Kas te kujutate ette, et vana inimene istub terve päeva kuskil linnas? Ta tahab oma asjad ära teha ja koju tagasi minna. Lisaks käib poest ka läbi, süüa tahame me ju ometi kõik ja ise toota kõike ei saa. Mina puutusin kokku lafkamehega, kes kirus, et linna suurim pood oli tema peale kaebuse esitanud, et ta veab maale salaviina. Tule jumal appi, maal aetakse poskarit ja seda salaviina ei taha keegi. Samas, kui linna suurgeit on ka raskustes, mida seal imestada? Püütakse või pükstest välja pugeda, et oma klient kätte saada. Kurb on see kõik. Midagi peab muutuma. Midagi väga olulist. Ja kommentaar sellele kirjale oli, valitsust on vaja. Jah, Eesti riigile on vaja valitsust. Muidu jääbki rahvas, kurat teab, kelle kliendiks.
See Eesti riigi säädus on ropp ja roojane, sest valitsuse sead need ei mõtle lehmale.
See Eesti riigi säädus on ropp ja roojane, sest valitsuse sead need ei mõtle lehmale.
Ei ema palka lehmad, ei saa ka ühte kuud, kuid maksustada tahtvad need seadme kõhud.
Tuud, ei ema palka lehmad, ei saa ka ühte kuud, kuid maksustada tahtvad need seadme kõhud uult.
Lehmõiguslased õiglust nüüd nõudma läheme, nii vähe tõusis toetused ei pand tähele.
Lehmõiguslased õiglust nüüd nõudma läheme, nii vähe tõusis toetused ei pand tähele.
No me ei söö ju heina, vaid ainult eurosid. Uustigi televiisorga oleks vaja
liik. No me ei söö ju heina, vaid ainult eurosid. Uustigi televiisorga oleks vaja liik. Ai lähvad vahvad mässaga lehmad, toon peal ossi ees meid treppad. Lähvad vahvad mässaga lehmad, toon peal ossi ees meid treppad.
Tubliks karja poisiks on Jepkar Saadisaar, ta ainukene, kes meist muugesest aru saab.
Tubliks karja poisiks on Jepkar Saadisaar, ta ainukene, kes meist muugesest aru saab.
Temmige lehmad, tehke nüüd pulli täiega, et arvestama hakkaks ka Ansip teiega.
Temmige lehmad, tehke nüüd pulli täiega, et arvestama hakkaks ka Ansip teiega.
Me teeme hullu lehma, kes linna voolame, ja vabaduse risti proks pruuniks roojame.
Me teeme hullu lehma, kes linna voolame, ja vabaduse risti proks pruuniks roojame.
Äärmessa saavad kõik need, kes igal lahendab, nii hukku lehma tõbiis ja grippi lahendab.
Seal peksa saavad kõik need, kes siga lahedab, nii hullu lehma tõbis ja grippi lahendab.
Apteegi aknaid mussid saar püsti puruks lööb, sest see on vana tõde, lehmikka rohku sööb.
Apteegi aknaid mussid saar püsti puruks lööb, sest see on vana tõde, lehmikka rohku sööb.
Ja puniks arve otsas meil rõivaid välja toob, sest lehmalegi meeldib jo Hugo Bossi mood.
Ja puniks arve otsas meil rõivaid välja toob, sest lehmalegi meeldib jo Hugo Bossi mood. Siis läppad vahvad moodsad lehmad teevad suures linnas lehmad. Läppad vahvad moodsad lehmad teevad suures linnas lehmad.
Teised readel arves las väikseks muutuda, me pühad lehmad neid küll ei tohi puutuda.
Kõik teised readel arves las väikseks muutuda,
me pühad lehmad neid küll ei tohi puutuda. Kuid nüüd me peame lüpsja taas ligi lubama, sest mässuöö on punni meil ajan pudara.
Kuid nüüd me peame lüpsja taas ligi lubama, sest mässuöö on punni meil ajan pudara.
See Eesti riigi säädus on ropp ja roojane,
sest valitsuse sead me ei mõtle lehmame. See Eesti riigi säädus on ropp ja roojane, sest valitsuse sead me ei mõtle lehmame.
Saade on salvestatud 2014. aastal.